สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับหลายเดือนนะครับที่ไม่ได้เจอกันดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณผู้นำที่ได้หนุนใจอย่างดีนะครับเพราะผมมีสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าที่เรียกว่าศักดิ์ศรีนะอาจจะมากกว่าคนไปเดียวกันพอสมควรนะไม่ใช่เฉพาะคนแก่เท่านั้นคนแก่หมายถึงว่าเกิดนานนะครับที่มีผมสีขาวนะผมเป็นคนหนุ่มแต่ว่าต้องบอกว่าผมยังไม่แก่นะฮะคือมีทั้งสองสิ่งอ่ะยังมีกำลังหนุ่มแน่นและก็ยังมีผมสีขาวด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ได้เปรียบคนอีกหลายคนนะครับตอนนี้แสดงพระเจ้าอวยพรผมมากนะครับช่วงระยะเวลานี้พี่น้องหลายท่านคงจะคิดถึงเรื่องหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะโลกนี้ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและบางคนก็จะคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณหรือว่าเป็นเหตุบอกหรือเปล่าว่าอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้พระเยซูกำลังจะเสด็จมานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงทุกเรื่องเกิดขึ้นหมดแล้วนะมีเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของการที่พระเยซูมาอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เกิดความคิดเกิดเป็นเรื่องของกระแสเกิดเป็นเรื่องของขบวนการอะไรหลายๆเรื่องเกิดขึ้นในวงการคริสเตียนนะครับมีนักเทศนักพูดนะครับนักคิดบางคนได้รับเชิญให้ไปคิดไปเขียนไปพูดในเรื่องของยุคสุดท้ายเข้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ณวันนี้มันหมายถึงอะไรก็เป็นโอกาสและก็เป็นสิ่งที่กำลังนิยมกันนะครับมีการอัดซีดีดีวีดีนะครับเพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้คนทั้งหลายได้ที่สนใจได้รับรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงไม่ผิดแม้แต่สิ่งเดียวนะครับดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นและก็เป็นสิ่งที่เราสมควรจะเอาใจใส่ในเรื่องของการเป็นอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้แต่เราลืมไปสักอย่างหนึ่งนะครับคริสเตียนบางครั้งลืมคิดในมุมย้อนกลับในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเช่นพระคัมภีร์สอนให้เราบอกว่าให้เราเป็นผู้รอคอยคอยเรื่องราวต่างๆนะฮะการที่พระคัมภีร์บอกให้เราเป็นคนที่รู้จักรอคอยแต่การที่พระคัมภีร์บอกให้เรารอคอยนั้นไม่ได้หมายความว่ารอคอยโดยการที่เราไม่ทำอะไรเราลืมคิดมุมกลับว่าการที่เราจะรอคอยนั้นรอคอยอย่างไรรอแบบเฉยๆหรือว่ารอกันไปรอกันมาในสุดรอไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้เรารอเสียเวลานะครับแบบนั้นฉะนั้นในเช้านี้นะครับเราอยากจะดูพระวจนะของพระเจ้านะครับผมเคยเทศนาพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่นี่แหละครับหนึ่งครั้งใน1เทสะโลนิกาบทที่1แต่วันนี้จะต่อจากบทที่1ไปนะครับให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่1นะครับหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่บทที่1นะครับบทที่1ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่10ที่ผมเคยเทศนาที่นี่แล้วนะครับทบทวนนิดนึงนะครับอาจจะนานแล้วพี่น้องอาจจะจำไม่ได้ว่ามีความเชื่อและแบบอย่างของชาวคริสตจักรที่เมืองเทสะโลนิกานะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของคริสตจักรเล็กๆคริสตจักรที่ตั้งได้ไม่นานเหมือนพวกเรานะครับแต่ว่ามีเอกลักษณ์และก็มีชื่อเสียงดีนอกจากมีชื่อเสียงดีแล้วนะครับยังเป็นแบบอย่างให้กับคริสเตียนนะครับทั่วไปซึ่งเมื่อเราดูแบบอย่างคริสตจักรจากชาวเทสะโลนิกาแล้วเราจะเห็นว่าได้รับการหนุนใจและชูใจชื่อเสียงของเขาไม่ได้มาจากคริสตจักรที่ใหญ่โตมโหฬารมีการถวายทรัพย์ทีหนึ่งนะฮะผ่านทุนถวายแล้วต้องเอาคนมาหามหรือว่าเอารถคุ้มกันป้องกันภัยมาขนเงินไปไม่ใช่เลยนะครับคริสตจักรเล็กคนก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตั้งก่อตั้งมาก็ก่อตั้งไม่นานแต่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพของชีวิตคุณภาพของการงานและคุณภาพของการที่เขาได้ประกาศพระเยซูคริสต์ให้กับคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เชื่อถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาก็จะไม่มีชื่อเสียงเพราะว่าความเชื่ออยู่เฉยๆก็จะเป็นความเชื่อที่อยู่นิ่งและใครก็มองไม่เห็นพี่น้องทราบไหมครับพี่น้อง เชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆในคริสตจักรไม่ได้เกิดขึ้นด้วยบังเอิญการนมัสการที่ดีคำเทศนาที่ดีชีวิตที่ดีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญบางคนอาจจะคิดว่าเออพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่เถียงนะฮะพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าสามารถที่จะดลบันดาลและก็เนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้แต่พี่น้องครับอย่างเช่นการนมัสการที่เรานมัสการพระเจ้าแล้วประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของเราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและได้ให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นที่เราที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะอย่างเช่นการนมัสการในเช้านี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้ามากนะพี่น้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญไหมถ้านักดนตรีไม่มีการซ้อมนะครับไม่มีการฝึกก็จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยความสมบูรณ์นั้นนำไปสู่ความงดงามเกิดจากการที่ได้จัดเตรียมจากเกิดจากการที่ได้เอาใจใส่อย่างดีต่างหากแต่หลายครั้งคริสเตียนนะฮะอาจจะบอกว่าพระเจ้าทำงานของพระองค์แน่นอนเราก็ต้องทำส่วนของเราพระเจ้าก็ต้องทำส่วนของพระองค์และเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางสถานการณ์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะจัดการสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องให้เราคำนึงหรือว่าหวั่นไหวว่าเราจะทำได้ไม่ดีหรือทำไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำและบังคับบัญชาด้วยพระดำรัสและด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเองอย่างเช่นในคริสตจักรของชาวเทสโลนิกาซึ่งเป็นคริสตจักรเล็กๆนะขอนำคำสวัสดีจากกลุ่มพี่น้องคริสเตียนที่ผมดูแลอยู่คริสตจักรเล็กๆเล็กกว่านี้อีกนะครับอยู่เฉพาะข้างหน้านะ10กว่าคนนะนมัสการที่บ้านผมทุกอาทิตย์นะครับวันนี้ไม่สามารถมาได้ขอฝากคำสวัสดีมากับผมมาถึงพี่น้องทุกท่านก็แล้วกันนะครับสาเหตุที่ไม่มาได้บางท่านไปต่างจังหวัดนะครับต้องไปรับใช้พระเจ้ามีผู้รับใช้พระเจ้านะฮะไปทำหลายอย่างบางคนก็ติดธุรกิจไม่ใช่ติดธุรกิจกับติดพันธกิจกับอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ลูกชายผมมาไม่ได้นะฮะครั้งที่แล้วมาก็เห็นว่าเริ่มพอเห็นป้าๆอยู่ข้างบนก็จะตะโกนจากข้างหลังป้าๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาแต่ครั้งนี้จะยิ่งกว่านั้นอีกถ้ามานะคุณแม่เขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าถ้าป้าๆเทศนาอยู่บนธรรมาสนะไม่มีใครวิ่งจับเขาได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยให้พักสงบอยู่ที่บ้านสัก2ชั่วโมงนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ฝากความคิดถึงมาอย่างพี่น้องทุกท่านนะครับให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับหนังสือเทสโลนิกาบทที่2นะครับเทสโลนิกาบทที่2นะครับเราจะอ่านข้อ1จนถึงข้อที่8ก่อนนะครับพี่น้องอ่านพร้อมๆกันกับผมนะครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยากจะให้อ่านแบบนี้ครับอ่านอยากใจจดใจจ่ออย่างดื่มด่ำกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างซาบซึ้งไม่ใช่อ่านแบบขอไปทีอ่านเร็วๆให้จบแบบนั้นเราไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ถ้าพี่น้องมีมุมมองในการอ่านแบบซาบซึ้งแบบเอาใจจดใจจ่อและพิจารณาไปด้วยนะครับพี่น้องจะเห็นข้อพระวจนะของพระเจ้าที่ชัดเจนขึ้นนะครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระนามของที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเครือบคลุมเพื่อความโลภเลยพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราก็ไม่แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เห็นแบบอย่างอันดีจากคริสตจักรชาวเทสซาลอนิกาที่เป็นคริสตจักรเล็กๆและเป็นคริสตจักรที่มีอายุไม่มากแต่ว่ามีฤทธิ์มีอำนาจและมีชื่อเสียงและยิ่งกว่านั้นได้ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าได้มีความสว่างในใจในตาฝ่ายจิตวิญญาณได้มองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้เป็นแบบอย่างให้แก่ชีวิตคริสเตียนทั่วไปด้วยในเวลาต่อไปนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรมาเหนือพระวจนะของพระองค์ในการศึกษาร่วมกันในเช้านี้เพื่อเกิดพระพรร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรชาวเทสซาโลนิกาเกิดขึ้นจากการบุกเบิกนะครับการเป็นมิชชันนารีไปยังคนต่างชาติของเปาโลซึ่งเป็นอัครทูตที่พระเยซูคริสต์ตั้งขึ้นนะครับโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและโดยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยตรงนะครับเราทราบว่ามาแล้วว่าประวัติของเปาโลก่อนที่เขาจะเชื่อพระเจ้าเป็นคนที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์เป็นคนที่ไปชอบจับคริสเตียนเข้าคุกทำลายหรือว่าทำอะไรต่างๆเพื่อจะต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนนะครับแต่ว่าในสุดเมื่อเขากลับใจแล้วนะครับสิ่งที่ได้แสดงออกก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอดีตที่ท่านได้ทำกับคริสเตียนนะครับได้ยอมตายเพื่อพระกิตติคุณเพื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตของท่านที่ท่านได้มอบชีวิตไว้ให้กับพระองค์นะครับพี่น้องครับคริสเตียนชาวเมืองเทสซาโลนิกามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของเขากระจอนกระจายไปและก็มีคนที่สามารถที่จะเอาเป็นแบบอย่างได้เราเห็นความเชื่อความหวังและความรักที่เขาทำออกมานะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอยากจะเรียกว่าเป็นสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นในคริสตจักรพี่น้องผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับหลายครอบครัวที่บ้านของท่านเนี่ยมีตู้ยาสามัญประจำบ้านมีไหมครับนะหลายท่านคงจะมีนะครับในนั้นก็จะเก็บไว้พลาสเตอร์ติดแผลนะครับขนาดต่างๆมีไอ้ยาสำหรับล้างแผลมีสำลีมีแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมีอุปกรณ์จุกจิกเพื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เร่งด่วนโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอหรือว่ามันไม่หนักหนาสาหัสเนี่ยก็สามารถจะทำได้นะครับก็สามารถจะทำด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนี้เราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าตู้ยาสามัญประจำบ้านหรือว่ากระเป๋าบ้านผมก็มีนะครับมีอย่างเดียวพาราในนั้นแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับพาราเซตามอลไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับเพราะมีความรู้แค่นั้นจริงๆฉะนั้นอะไรเป็นสิ่งสามัญประจำคริสตจักรที่สมควรจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคริสเตียนและเป็นสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนด้วยสิ่งสามัญก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พิเศษนะแต่เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นประจำจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีอยู่ประจำมองเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับใครเข้าไปก็เห็นนะไม่ได้ตั้งอยู่ที่แบบลี้ลับพิเศษเรื่องลี้ลับพิเศษเนี่ยผมเรียนรู้จากลูกชายของผมนะปกติเนี่ยเขาจะชอบเล่นรถมากพูดเรื่องลูกชายนิดหนึ่งนะครับวันหนึ่งเขามีรถอยู่หลายคันเพราะว่ามีคนซื้อมาให้มีแต่ละคนในขนมาให้เขานะครับแล้วก็วันหนึ่งผมเห็นแล้วมันเยอะมากเกินไปเขาวางเกะกะเต็มบ้านผมก็เอารถสองคันคันโตๆไปซ่อนนะครับไปซ่อนในห้องใต้บันไดแล้วก็อีกคันก็ไปซ่อนในตู้เก็บหนังสือของผมนะซ่อนไป 3-4 วันผมคิดว่าเขาคงลืมนั่นแหละแอบดีใจกันนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวันซืนตอนเย็นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เขาคิดถึงรถเขาได้เขาก็วิ่งตุ่มไปที่ห้องใต้บันไดที่เก็บรถนะทั้งที่ไม่เคยบอกว่าในนั้นมีรถเขาไปเปิดประตูนะครับแล้วต่อในห้องใต้บันไดนั้นไม่มีไฟไม่มีอะไรเพราะไม่ต่อไฟไว้นะครับมืดด้วยในตรงนั้นเอ๊ะเจโอหายไปไหนแม่เขาก็ตกใจเจโอหายไปไหนนะครับเพราะมันมีอยู่ตรงนั้นตกใจมากเลยลูกชายหายไปไหนแล้วได้เสียงกุกกักปรากฏว่าเข้าไปค้นของอยู่ห้องใต้บันไดตอนกลางคืนตอนที่มืดนะผมขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในห้องใต้บันไดผมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับถังเก็บน้ำที่เก็บไว้ใต้ดินที่ก่อด้วยหล่อด้วยซีเมนต์นะครับเป็นบ่อสำหรับเก็บน้ำนะครับแต่ก่อนโน้นนะครับก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปในบ้านเนี่ยฝาที่ปิดถังเก็บน้ำเนี่ยชาวคนที่เขาทำไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ทำฝาซีเมนต์ไว้เอาแค่แผ่นเรียบอะไรมันปิดไว้แล้วมันก็ยุ่ยไปนะครับแล้วผมก็ในสุดก็ไปซื้อไอ้ซีเมนต์หนาๆนะฮะให้ลุงข้างบ้านซึ่งเป็นช่างเนี่ยจัดการตัดนะฮะใส่ปิดเข้าไปแบบแน่นหนาถาวรแบบเหยียบก็ไม่เป็นไรผู้ใหญ่เหยียบก็ไม่เป็นไรหนักรับน้ำหนักได้ สมมติว่าวันก่อนนี้นะครับถ้ายังใช้ฝาที่เป็นกระดาษหรือว่าฝาอะไรแค่ปิดหรือว่าที่สามารถเหยียบทะลุลงไปอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกผมนะพี่น้องคงคิดได้นะครับว่าเขาคงจะหล่นลงไปในนั้นนะฮะแค่นาที2นาทีเด็กก็สำลักน้ำแล้วขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้มุมมองในเรื่องนี้ก็คือการที่บางครั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะฮะสิ่งสามัญประจำบ้านสิ่งอะไรที่เราซ่อนเร้นไว้กับสิ่งอะไรที่เราวางเด่นไว้เนี่ยมีความต่างกันบ้างบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะเก็บไว้โดยที่ไม่ให้คนอื่นมองเห็นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอยากจะเก็บไว้สามารถที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะเล่นสามารถที่ให้ทุกคนมองเห็นและสามารถหยิบฉวยได้ทันทีคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาได้แบบอย่างจากเปาโลเปาโลเรียนแบบอย่างจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีสิ่งสามัญอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาดูด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นแบบอย่างที่เราสมควรที่จะสามารถที่จะรับเอาแล้วก็มองให้คนอื่นได้เห็นไม่ใช่เป็นสิ่งพิเศษแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถหยิบใช้และก็เกิดอะไรเกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการได้ทันทีสิ่งแรกเลยทีเดียวที่เปาโลได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งสามัญนี้เข้าไปในชีวิตคริสเตียนของคนทั้งหลายก็คือเรื่องของความอดทนดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับความประโยชน์ต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ควรทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในการใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายพี่น้องครับคนเราจะเข้มแข็งขึ้นต้องผ่านอุปสรรคคนเราจะมีชีวิตที่แกร่งกล้าขึ้นต้องผ่านอุปสรรคถ้าเกิดมาไม่เคยเจอความทุกข์ยากลำบากเลยเราจะไม่มีสามารถมีความเข้มแข็งในชีวิตได้ที่บ้านผมนะฮะผมมีลูกเหล็กสำหรับยกออกน้ำหนักยกน้ำหนักเพื่อจะให้กล้ามเนื้อเกิดขึ้นบ้างพี่น้องทราบไหมผมซื้อมาไว้5ปีผมยังไม่เคยยกเลยแต่ผมมีสิ่งดีกว่านั้นที่ยกทุกวันคือยกเช้ายกเย็นนะครับ1อุ้มลูก2อุ้มเครื่องชงกาแฟนะครับที่บ้านผมมีร้านกาแฟอยู่นะฮะเครื่องชงกาแฟหนักประมาณ50กิโลนะครับแล้วผมก็อุ้มแบบนี้นะฮะอุ้มแบบนี้แล้วก็ไปวางตอนเช้าตอนเย็นก็อุ้มกลับเข้ามาไม่อยากจะทิ้งไว้ที่ในตรงที่เราตั้งเพราะว่าราคามันสูงแล้วก็ขโมยมันเยอะมากนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งขึ้นกับชีวิตก็คือเรื่องของความอดทนแต่อะไรเล่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความอดทนได้เปาโลท่านมีประสบการณ์ในเรื่องอะไรครับในเรื่องความยากลำบากนะฮะในเรื่องความยากลำบากความยากลำบากของเปาโลนี่ไม่ใช่เกิดความยากลำบากจากการที่แค่เรื่องของการไม่มีกินไม่มีใช้การเดินทางไกลการเผชิญไปแต่เป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจส่วนลึกนะครับในข้อที่2บอกว่าได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีเกิดอะไรขึ้นกับเปาโลที่เมืองฟิลิปปีครับพี่น้องเปาโลเผชิญอะไรครับที่เมืองฟิลิปปีเปาโลขอถูกคืนพื้นที่หรือเปล่าครับหรือว่าขอมีรัฐบาลของฟิลิปปีบอกว่าให้เกิดการปรองดองพี่น้องต้องไปหาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองฟิลิปปีแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจหรือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปีเปาโลได้บอกว่าได้รับเกิดความอัปยศต่างๆความอัปยศมักจะจู่โจมที่จิตใจของคนนั่นคือเกิดความอับอายเกิดความเศร้าเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นที่เมืองฟิลิปปีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เปาโลท้อถอยไปเพื่อที่จะไปทำงานอีกอย่างหนึ่งกับอีกเมืองหนึ่งนะครับเปาโลบอกว่าการที่เขามาเยี่ยมชาวเมืองเทสโลนิกานั้นไม่ใช่เป็นการไร้ประโยชน์ถ้าเราต้องการชีวิตของเราไม่ให้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เหมือนกับเปาโลเราควรจะมีสิ่งสามัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือเรื่องของความอดทนคริสเตียนปัจจุบันต้องอดทนกับเรื่องอะไรบ้างฮะพี่น้องคริสเตียนปัจจุบันต้องอดทนกับเรื่องอะไรบ้างการเป็นคริสเตียนที่ดีไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่สบายนะพี่น้องคริสเตียนที่สบายแล้วรู้สึกว่าเป็นคริสเตียนที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งเท่าไหร่แต่ถ้าเรายิ่งเผชิญกับปัญหาเยอะไม่ว่าปัญหาทางด้านไหนนะครับจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจากพระวจนะของพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นบางครั้งชีวิตคนเราก็อด ื่นตระหนกแล้วก็อดที่จะมีความรู้สึกว่าหวั่นไหวไม่ได้นะครับเมื่อไม่กี่วันในครอบครัวเราเผชิญกับสิ่งที่รำคาญใจแล้วก็ทำให้ตื่นตระหนกบ้างนะครับพี่น้องคงทราบว่าบ้านที่ขายของในบางครั้งจะต้องมีร่มนะครับหรือร้านกาแฟจะตั้งร่มไว้เพื่อเกิดร่มเงาผมก็ตั้งร่มไว้ที่บ้าน2คันก็เป็นร่มใหญ่ๆนะครับปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยฝนตกและพายุแรงมากเราก็พยายามเก็บของต่างๆนะครับเพราะว่ามันสาดนะภรรยาผมก็วิ่งไปเก็บร่มคันหนึ่งนะฮะและอีกคันหนึ่งก็ยังไม่ทันเก็บปรากฏว่าลมแรงมากมันยกร่มคันโตๆเนี่ยฮะข้ามไปลอยไปนะพอลอยไปปุ๊บมันไม่ได้ลอยลงไปที่ถนนมันข้ามไปอีกบ้านหนึ่งนะฮะอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราแล้วมันไม่ข้ามไปเฉยๆปรากฏว่าคันของร่มเนี่ยนะฮะไปฟาดเอากับยอดของศาลพระภูมินะฮะแล้วคุณป้าที่เพื่อนบ้านของเราก็เป็นคุณป้าที่ดีนะครับทั้งคุณลุงคุณป้านะเขาก็มาดูหน้าบ้านพอดีเลยปรากฏว่าคันร่มซึ่งใหญ่ประมาณนี้และยาวๆเนี่ยไปฟาดเอากับยอดศาลพระภูมินะครับยอดศาลพระภูมิเฉพาะยอดกับสูงประมาณนี้นะหักลงแล้วก็ออกลงไปที่พื้นแล้วก็มีรอยกระท่อแตกนะฮะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพายุนะฮะมันจะแรงขนาดนี้นะครับในขณะที่พายุฝนกำลังตกคุณป้าก็แกก็กระหืดกระหอบมาบอกผมว่าคุณโจนะเขาเรียกผมคุณโจมาบอกมาเก็บร่มหน่อยนะร่มอะไรผมก็ยังงงๆบอกว่าร่มคุณโจข้ามไปบ้านนู้นพอไปดูนะบอกยอดศาลพระภูมิหักแล้วอุ้ยมันต้องเป็นความรับผิดชอบของเราจะทำยังไงดีนะครับผมก็ไปเก็บร่มไปกับอะไรมาพอฝนตกแล้วนะแกก็มาบอกแกก็มาคุยว่าเนี่ยต้องจัดการรื้อแล้วก็ต้องสร้างศาลใหม่เลยผมก็ไม่รู้ว่าพอเราเป็นคริสเตียนนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและต้องใช้อะไรมากมายขนาดไหนเขาบอกว่าเฉพาะตัวสารนะที่เป็นตัวสารที่ตั้งไว้เนี่ยก็ตอนนั้นประมาณ20ปีที่แล้วฉันทำก็20,000กว่าบาทโอ้โหไม่รวมกระถางนะตาแล้วนี่มันจะสร้างบ้านแบบสร้างตึกหรือเปล่าแบบนี้อะไรประมาณนี้นะโอ้เราก็ตกใจโอ้โหจะต้องไปเสียเงินโดยใช่เหตุหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของเราเพราะว่าเราเก็บร่มไม่ดีแบบนี้ไปทำให้เป็นทางกฎหมายเรียกว่าเป็นการละเมิดโดยไม่จงใจนะครับก็พยายามคุยกันต่อรองกันทำไงดีลุงข้างบ้านอีกบ้านนึงมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฝั่งขวาเนี่ยสายยอดศาลพระภูมิหักฝั่งซ้ายเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผมมากนะแกชอบมาเล่นกับลูกชายผมนะเล่นด้วยกันทุกวันแกบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะซ่อมได้เนี่ยบ้านแกแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าต้องเอาคนที่มีความรู้เนี่ยมาจัดการในสุดเขาก็ไปหาหมอคนที่มีความรู้นะหมอก็มาอีกวันนั้นยังไม่มาอีกวันนึงยังไม่มาต้องรออีกวัน2วันแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายภรรยาก็รู้สึกว่าโอ้พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่ไปถ้าจะต้องทำทุกอย่างตามความเชื่อซึ่งเราก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ในตรงนั้นผมคิดว่าโอกาสนี้แหละจะเป็นโอกาสที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของจิตวิญญาณให้กับบ้านเหล่านี้นะแต่ปรากฏว่าเมื่อหมอมาเขาบอกโอ้มาดูแล้วตอนแรกในคุณป้าเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมจะทำให้เราจะทำให้เปลี่ยนสารใหม่ถือโอกาสพูดง่ายสมัยนั้นน่ะ 3-4 หมื่นบาทตอนนี้คงเป็น 5-6 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้แพงมากในที่สุดหมอมานะครับเขาบอกว่าอุ้ยยอดหักแค่นี้ไม่ได้พังทั้งหลังแค่จับยอดขึ้นไปเสียบแล้วก็เอาอะไรนะครับกาวติดไว้ก็แค่นั้นนะฮะเขาก็ยอมนะครับในที่สุดเราก็ไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างและสามีของแกเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่เอาใครอยู่แล้วแต่เรื่องแปลกก็เกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานนะครับผมเจอหน้าคุณลุงจะให้ผมช่วยอะไรมั้ยครับโอ้ไม่เป็นไรอ่ะแค่นี้นะครับกลับพูดดีเพราะว่าลมมันแรงคือไม่ต้องให้เราไปจัดการไม่ต้องให้เราไปทำอะไรสักอย่างนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นอีกในระดับหนึ่งเมื่อเราแสดงความจริงใจและรับผิดชอบและอดทนต่อบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นพี่น้องครับหลายครั้งที่บางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราหวั่นไหวรู้สึกรำคาญใจรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องทำให้เราต้องเปลืองตัวโดยที่ใช่เหตุเนี่ยทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าจิตใจคนและเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับจะไม่มีความอัปยศเกิดขึ้นกับผู้ที่วางใจพระเจ้าแบบ 100% เปาโลคิดว่าเปาโลเป็นคนที่รับความอัปยศแต่สิ่งที่เปาโลคิดว่าอัปยศกลับเป็นประโยชน์ให้กับคริสเตียนชาวเมืองเทสโซลิกาเพราะว่าท่านได้ถ่ายทอดแบบอย่างแห่งความอดทนนั้นให้กับชาวเมืองเทสโซลิกาและชาวเมืองเทสโซลิกาก็เอาแบบอย่างนั้นนำมาใช้ในชีวิตของเขาและทำให้ชื่อเสียงขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในคริสตจักรนี้เป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มีความอดทนนะครับและเป็นประโยชน์มากพี่น้องอยากจะเป็นคนที่มีคนที่เป็นประโยชน์ไหมนะครับท่านจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับคนเราจะต้องอดทนต่ออะไรบ้างบางครั้งเรื่องไกลตัวเนี่ยเราอดทนได้ง่ายนะฮะบางครั้งเรื่องไกลตัวอดทนได้ง่ายมากนะครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานนะครับเกี่ยวกับบินลาเดนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับมันไม่ค่อยใกล้ตัวเรานะครับเกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์แผ่นดินไหวนะครับที่ภาคใต้น้ำท่วมอะไรประมาณนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันไกลตัวเราแต่ถ้าเกิดขึ้นในครอบครัวเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะครับพี่น้องครับอันนี้ต้องอาศัยความอดทนเป็นพิเศษพระเจ้าต้องการให้เราอดทนแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับคริสเตียนชาวเมืองเทสโซนิกาจึงมีวิธีการประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการกระทำนะฮะนอกจากการกระทำแล้วนะก็นอกจากการพูดนอกจากการพูดแล้วจะต้องมีการกระทำด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราก็ยังมีใจกล้าในพระนามของพระเจ้าที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของท่านทั้งหลายทั้งที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือการโศกโศกหรืออุบายใดๆสิ่งสามัญประการแรกของคริสเตียนชาวเมืองเทสโซลิกาที่รับแบบอย่างมาจากเปาโลก็คือเรื่องของความอดทนพี่น้องครับตู้อะไรดีเราจะเรียกว่าตู้อะไรดีที่บ้านท่านนะตู้เก็บความสามัญของคริสเตียนประจำบ้านของท่านต้องมีเรื่องของความอดทนที่ตั้งไว้ที่จะต้องหยิบออกมาใช้ได้ตลอดเวลานะครับสามารถที่จะจับการได้ตลอดเวลาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยสามารถจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับเดินไปได้หกล้มได้นะครับต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะฉะนั้นตู้แห่งชีวิตคริสเตียนที่อยู่ในครอบครัวของเราอย่าลืมเรื่องของความอดทนประการที่สองนะครับสิ่งที่เปาโลได้แสดงออกนะครับและก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับชาวเมืองเทสโซนิกาและก็ถ่ายทอดแบบอย่างนี้นะครับให้กับชาวเมืองเทสโซนิกาในข้อที่4บอกว่าแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆซึ่งท่านก็รู้อยู่หรือไม่ได้ใช้คำพูดเครือบคลุมเพื่อความลบเลยพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรามีคำบางคำมีคำพูดบางประโยคที่สมควรที่จะเป็นคำสามัญประจำบ้านและสามัญชีวิตประจำชีวิตคริสเตียนพี่น้องช่วยกันคิดสักนิดเดียวครับว่าคำสามัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะที่เรามักจะพูดบ่อยๆเนี่ยเรามักพูดประโยคนะประโยคไหนมากที่สุดคริสเตียนเจอกันเราว่าไงครับเราพูดกันเราเจอกันเราทำอะไรครับสวัสดีก่อนใช่ไหมฮะก่อนจากกันเราทำอะไรครับฮะสวัสดีแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรใช่ไหมครับสวัสดีแล้วขอพระเจ้าอวยพรนั่นเป็นคำสามัญของคริสเตียนที่มักจะเกิดขึ้นถามมาดีไหมดีครับผมก็ชอบพูดนะก็พูดทุกครั้งเวลาเจอกันขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรนะครับมีคนหนึ่งเขียนหนังสือเขาบอกว่าคำที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดอันดับ2ในวงการคริสเตียนของประเทศหนึ่งคือคำว่าขอพระเจ้าอวยพรฟังแล้วตกใจไหมคือคำว่าขอพระเจ้าอวยพรเป็นคำที่น่าเบื่อที่สุดแสดงว่าคนที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการสำรวจนะพูดออกมาใจจริงที่สุดนะเพราะบางครั้งเราใช้คำนี้จนกระทั่งเคยชินจนไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคำที่น่าเบื่อหรอกสำหรับคริสเตียนไทยเป็นคำที่โอเคเราจะต้องพูดออกมาจากความจริงใจนะพูดออกมาจากชีวิตคริสเตียนพูดออกมาจากการที่กลั่นออกมาจากการที่เราอยากจะทำแบบนั้นจริงๆขอพระเจ้าอวยพรไม่ใช่เป็นการพูดแบบขอไปทีนะครับเปาโลแสดงความจริงใจและแสดงความตั้งใจของชีวิตคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างให้กับชาวเมืองเทสโซลิกาอย่างไรครับหนึ่งท่านสัตย์ซื่อต่อชีวิตคริสเตียนและต่อคริสตจักรชาวเมืองเทสโซลิกาโดยการที่ปฏิเสธอุบายต่างๆปฏิเสธอุบายทุกชนิดไม่เอาพระกิตติคุณของพระเจ้าไปเป็นเรื่องของการอะไรครับเรื่องของการที่จะทำให้ได้ประโยชน์จาก การรับใช้นั้นเราทราบว่าเปาโลมีอาชีพของการมีอาชีพประจำชีวิตของท่านคือทำอะไรครับเย็บเต็นท์ใช่ไหมฮะมีใครเย็บเต็นท์บ้างสมัยนี้ไม่มีใครอยู่เต็นท์แล้วนะแต่ผมทำอย่างอื่นนะครับผมชงกาแฟขายพี่น้องอย่าตกใจนะอันนี้เป็นพันธกิจอย่างหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่เพื่อจะมีโอกาสได้พบกับผู้คนและก็พูดคุยกับคนที่อยากจะมาคุยกับผมนะเพราะว่าผมเรียนเรื่องของการให้คำปรึกษามานะครับก็นั่งแล้วก็จิบกาแฟไปแล้วก็คุยกันบางคนก็ใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงมาระบายเรื่องความรู้สึกเรื่องของปัญหาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างซึ่งมีขั้นตอนของมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้ผมทำและผมมั่นใจอย่างนั้นผมเลยทำนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคืออย่าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นโชว์ในเรื่องของความโลภหรือว่าเป็นอุบายในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งที่เปาโลให้แก่คริสเตียนชาวเมืองเทสโซริกาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปาโลเองอยากได้แต่เป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดกับคนที่เรากำลังติดต่อเกิดกับคนกลุ่มหนึ่งที่อยากให้คนเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับเปาโลทำยังไงครับเปาโลได้ใช้หัวใจของพระกิตติคุณให้กับคนเหล่านั้นและโดยคิดถึงว่าเขาจะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงชันสูตรในใจหมายความว่าชันสูตรก็คือการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีความผิดปกติอย่างไรบ้างในชีวิตคริสเตียนในความคิดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลยซึ่งท่านก็อยู่คำยกยอคืออะไรครับคำยกยอคือการปากหวานปากหวานในตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะชมคนอื่นไม่เป็นหรือว่าพูดแต่ตำหนิการตำหนิคนอื่นโดยที่ไม่มีสาเหตุอันควรและไม่มีสิทธิอำนาจเป็นการทำลายสุภาษิตไทยบอกว่าติเพื่อก่อถามว่าใครก่อโดยการติบ้างใครถูกก่อโดยการติบ้างการติไม่ได้ให้กำลังใจแต่การชมต่างหากครับแต่การชมนั้นไม่ใช่เป็นการชมด้วยอารมณ์ของความปากหวานแต่เป็นการชมด้วยความจริงใจที่อยากจะบอกให้กับคนอื่นพี่น้องครับเมื่อเราเจอกันปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามีคนหนึ่งในขาดจากการนมัสการไม่ได้มาโบสถ์มา3อาทิตย์พี่น้องเจอปุ๊บนะขอเตือนสตินิดหนึ่งก็แล้วกันว่าทำไมไม่มาโบสถ์หายไปไหนมาแล้วคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะฉันโดนสอยอีกแล้วโดนทำนี่แต่พี่น้องลองเปลี่ยนคำพูดนะแทนที่จะบอกว่าหายไปมาสามคริสตจักรไปสามโบสถ์หายไปมาทั้งสามอาทิตย์เนี่ยทำไมไม่มาโบสถ์ลองถามแบบนี้คิดถึงจังเลยแต่พี่น้องต้องคิดถึงตามความคำบอกนะคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้ง3อาทิตย์แล้วค่อยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาคนถูกถามจะมีความรู้สึกที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าสติปัญญาในการที่ใช้ถ้อยคำนั้นเรารู้จักใช้สติปัญญาถ้อยคำมากน้อยแค่ไหนเปาโลนะครับใช้ในการเตือนสติไม่ใช่ตำหนิเตือนให้ได้คิดนะครับแล้วก็พูดออกมาจากใจนะครับประการที่สองในเรื่องของคำสามัญก็คือเรื่องของความจริงใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไปและคนที่เราสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อที่6บอกว่าและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคริสต์เราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราก็ไม่แสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นแต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมจะเผยแผ่เจือจานมิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่ที่ตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราสุดท้ายเรื่องของสิ่งสามัญที่จะเกิดขึ้นและสิ่งสามัญที่สมควรที่จะมีประจำบ้านประจำชีวิตคริสเตียนเรื่องของหัวใจที่กว้างขวางเราไม่ชอบคนใจแคบไม่มีใครที่ชอบคนใจแคบใจเข็มก็ไม่ชอบนะใจแคบใจเข็มใจร้อนนะขอพูดถึงเรื่องลูกชายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะเมื่อวานนี้นะครับเราหลังจากที่อธิษฐานที่ในห้องนอนแล้วเขาจะมานั่งรอผมนะครับบอกอธิษฐานกับพระเจ้ามานั่งรอพนมมือพออธิษฐานเสร็จคิดว่าเขาจะนอนผมก็บอกว่าลงเตียงได้แล้วนะฮะนอนลงเตียงได้แล้วนอนดึกแล้วต้องนอนเขาตอบผมว่าไงครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนี้มาจากไหนแต่ต้องได้ยินที่เราเคยพูดไปเขาบอกว่าใจเย็นเย็นเขาอยากเล่นนะครับเอาอะไรของเขามาไม่รู้มาเล่นนะใจเย็นเย็นผมบอกเขา3ครั้งเขาก็ตอบสวนกลับมา3ครั้งบอกว่าใจเย็นๆ จนกระทั่งต้องเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าอีกเรื่องหนึ่งให้เขาฟังนอนคุยกันเรื่องของพระเยซูนะแล้วเขาก็นอนในสุดพอฟังเรื่องของพระเยซูนะฮะเขาก็ทิ้งของเล่นเขาบอกว่าเตียงนั่นคือถึงเวลาต้องนอนแล้วก็ไปนอนที่เตียงพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีใจที่กว้างขวางใจกว้างขวางคือยังไงตรงกันข้ามกับภาษาไทยที่ใช้ง่ายก็คือเรื่องของการตระหนี่ทีเหนียวนะฮะความมัธยัสถ์ความตระหนี่ทีเหนียวนะฮะแล้วก็ใจกว้างขวางคริสเตียนควรจะเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ในเรื่องหลายๆเรื่องนะแต่ไม่เป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวโดยการที่มีใจที่คับแคบเพราะว่าใจที่คับแคบไม่สามารถที่จะทำให้พระกิตติคุณของพระเจ้าในสำแดงฤทธิ์เต็มที่เพราะความคับแคบของใจชนิดนั้นเราดูว่าเปาโลมีจิตใจกว้างขวางอย่างไรเปาโลนะครับนอกจากไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในเมืองต่างๆแล้วท่านยังได้อุทิศชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายอีกผมใช้จินตนาการกับเปาโลมากนะครับในขณะที่ท่านเย็บเต็นท์ไปนะครับมีคนมาสั่งเต็นท์อ๋อเปาโลวันนี้ขอเย็บเต็นท์กว้างสักขนาดนี้นะครับเพื่อจะเป็นเรียกอะไรนะฮะเป็นที่อยู่สำหรับไปอยู่ในทะเลทรายหรืออะไรประมาณนั้นนะครับขอเย็บเต็นท์สักขนาดนี้แต่เปาโลทำสิ่งเหล่านี้คนเดียวไม่ได้เปาโลจะต้องมีลูกน้องและมีคนที่ตามท่านมีคนที่คอยช่วยท่านนะในขณะที่ท่านทำเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมถ้าพี่น้องที่เคยตัดเสื้อผ้าผมไม่เคยตัดนะหนังก็ไม่เคยตัดแต่เคยดูเขาตัดเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องไปเลือกใช่ไหมครับคนที่ทำงานหนังเนี่ยจะต้องไปเลือกหนังนะพอไปเลือกเสร็จก็ต้องรู้ว่าวิธีการทำยังไงต้องมีการวัดจะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทำอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเปาโลย่อมมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานชนิดนี้ให้กับคน อีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจอยากจะทำเปาโลไม่ใจแคบที่จะถ่ายทอดเปาโลไม่ใจแคบที่จะเก็บหรือว่าสิ่งดีไว้ในใจหรือว่าในตัวของท่านเนี่ยไม่ยอมแบ่งปันให้กับคนอื่นชีวิตคริสเตียนเช่นเดียวกันครับพี่น้องนอกจากเราอย่าใจแคบแล้วนะฮะการที่พระกิตติคุณของพระเจ้าได้แผ่ออกไปจากชีวิตของเราแผ่ออกไปจากคริสตจักรของเราแผ่ออกไปจากกลุ่มชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนใจแคบเราไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เราต้องเป็นคนใจกว้างการเป็นคนใจกว้างแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งต่างๆที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมอบประโยชน์ให้กับคนอื่นประโยชน์ในตรงนี้ไม่ได้หมายความเป็นแค่เรื่องของการให้สิ่งของเท่านั้นมนุษย์เราต้องการสิ่งที่จะทำให้เกิดสันติสุขและความสุขเนี่ยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณพี่น้องครับถ้อยคำบางถ้อยคำเนี่ยสามารถจะทำให้คนได้คิดและสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เชื่อไหมแค่พูด 2-3 ประโยคหรือว่าการที่เราจะนั่งฟังลงใครสักคนเนี่ยด้วยความตั้งใจและสนใจเขาและด้วยการที่เราจะทำให้เขาได้พูดระบายบางสิ่งบางอย่างออกมาจากชีวิตเขาสามารถจะเปลี่ยนใจคนได้ผมมีประสบการณ์เมื่อไม่กี่วันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเคยทำงานประมาณว่าอยู่ในสถานบันเทิงนะฮะตอนกลางคืนที่มีพวกวัยรุ่นไปเที่ยวเยอะแล้วปรากฏวันหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วญาติเขาภรรยาเขาเนี่ยไม่อยากให้เขาทำเขาก็ถอนตัวออกมาเพราะในนั้นมีทั้งยาเสพติดมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมืองโซโดมพูดง่ายๆนะก็สรุปแล้วเขาก็เห็นร้านกาแฟผมนะฮะแล้วเขาก็ไปนอนคิดอยู่หลายวันในสุดเขาตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมมานั่งคุยเขาบอกเขาอยากจะเรียนชงกาแฟผมก็บอกมาสิมาเลยผมยินดีที่จะสอนนะเป็นคอร์สให้แล้วก็ผมสอนก็ถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับคนอื่นผมสอนแพงกว่าคนอื่นแต่ผมไม่สอนเหมือนคนอื่นเพราะผมจะสอนแบบตัวต่อตัวผมบอกแบบนี้และผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ทุกอย่างที่มีอยู่ในสมองเนี่ยให้ทั้งสิ้นไม่มีการกักและเขาก็มาคุยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูเขาก็มานั่งคุยไม่ใช่มาแค่สอบถามข้อมูลเท่านั้นเขาถามจับใจความได้ป่ะคนนี้กำลังอยู่ในภาวะที่คิดไม่ตกว่าจะทำอะไรดีกับชีวิตจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีแล้วก็มีความกลุ้มใจบางประการนะแล้วเขาก็พูดแล้วเขาพูดผมก็ตอบว่าและสิ่งที่อยากจะทำคือตั้งใจฟังที่เขาพูดและให้เขาระบายออกมาเราใช้เวลาคุยด้วยกันนะประมาณ1ชั่วโมงกว่าพอเขาคุยเสร็จเขาบอกว่าไงผมยังไม่ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกโอ้เขาดีใจเขาโล่งมากผมได้คิดแล้ว แล้วเขายิ้มออกจากร้านนะครับเขายิ้มออกจากร้านแล้วกลับบ้านด้วยความด้วยความสุขตอนแรกที่เขาเดินมาเข้ามาในร้านเนี่ยเขาไม่ได้ยิ้มนะฮะแต่พอหลังจากพูดคุยเสร็จแล้วเขายิ้มแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเขาได้คิดและได้ประสบกับสิ่งที่เขาสามารถตัดสินใจได้อย่างหนึ่งในความคิดของเขาและกลับบ้านด้วยความสุขพี่น้องครับถ้าเราเพียงแค่ตั้งใจฟังเผื่อแผ่เจือจานเรื่องของความอดทนของเราให้กับคนบางคนเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อได้พี่น้องครับสิ่งสามัญประจำตู้คริสเตียนในบ้านของท่านควรจะมีสิ่งนี้คือจิตใจที่กว้างขวางให้กับคนทั้งหลายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าคนนั้นจะมาอย่างไรขอให้เรามีจิตใจกับที่กว้างขวางกับเขาอย่าตรักหนีจนเกินไปแต่ใช้ความมัธยัสถ์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะมีวิธีมองของเราก็คือมองอย่างกว้างขวางด้วยเพื่อเราจะเป็นแบบอย่างและรับแบบอย่างอย่างดีอย่างคริสตจักรที่เมืองเทสโซนิกาพี่น้องครับเช้านี้ผมอยากจะฝาก3อย่างนี้ไว้ง่ายๆกับเป็นสิ่งที่สามัญที่สมควรจะเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราในคริสตจักรของเรานะครับ3อย่างนี้จำได้ไหมครับประการแรกคือเรื่องของการที่มีความอดทนนะฮะมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและใช้ความอดทนนั้นนะให้เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราและพระเจ้าอวยพรความอดทนนั้นให้มีความทวีคูณมากขึ้นประการที่2ไม่เป็นคนโลภนะครับไม่ฉวยโอกาสแต่ว่าเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่จริงใจนะครับใช้ความจริงใจในถ้อยคำในสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตกับคนทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งสามัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเราประการที่3ในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่เราจะมีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนทั้งหลายให้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการที่เราตีแผ่ชีวิตของเราให้เขาได้เห็นและได้สัมผัสด้วยไม่อยากจะจบด้วยคำว่าที่มีคนสำรวจบอกว่าน่าเบื่อที่สุดเป็นอันดับ2นะฮะแต่อยากจะบอกว่าขอท่านสันติสุขมีกับพี่น้องทุกท่านตลอดไปครับขอบคุณครับ